بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ورضي الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Dari nikmat terbesar yaitu nikmat hidayah sampai nikmat yang mungkin kita kurang menganggap dan menilai bahwa nikmat itu adalah atau sesuatu tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu Allah lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, karena sungguh besar rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan segala keburukan kita, dengan segala kekurangan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Untuk itu kita harus membalas, kita harus mengembalikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu dari makhluknya, dalam arti kita harus merespon nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dibahagiakan Allah di dunia dan di akhirat, orang yang selalu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala. Ikhwatul iman, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang akhlak kepada Allah yang berikutnya, yaitu jujur. Jujur termasuk akhlak yang luhur, akhlak yang sangat penting bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah. Sebab jujur itu atau kejujuran itu tidak hanya dibutuhkan di saat seorang manusia, seorang muslim berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama muslim. Bahkan kejujuran diharuskan untuk hadir dan eksis di saat kita bermuamalah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu para ulama menyebutkan di antara akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah jujur. Dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk berlaku jujur sungguh sangat banyak, dan konteksnya pun beraneka ragam. Ada ayat yang konteksnya adalah perintah, perintah untuk berlaku jujur, perintah untuk berakhlak jujur, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil yang konteksnya adalah menyebutkan keutamaan kejujuran, baik itu di dunia dan juga keutamaan kejujuran atau jujur di akhirat. Di antara ayat Al-Quran Karim yang memerintahkan kita untuk jujur, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109, ayat 119, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang selalu bersama orang-orang yang jujur. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Artinya Allah memerintahkan kita untuk jujur. Nah, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang jujur, kita perlu lingkungan yang baik, sehingga lingkungan yang baik tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap diri kita, sehingga kita dengan izin Allah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merubah diri kita yang tadinya seorang muslim yang suka berbohong, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan faktor lingkungan yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang jujur, jujur kepada Allah. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang jujur, sampai Allah Ta'ala menyebutkan jenis kelamin ketika Allah menyebut orang-orang yang jujur. Seperti Allah katakan surat Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqin was-shadiqat, dan laki-laki yang jujur dan juga perempuan-perempuan yang jujur. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jenis kelamin orang-orang yang jujur. Untuk apa? Padahal cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menyebutkan shadiqin dan orang-orang yang jujur. Karena kalau sudah disebutkan orang-orang yang jujur, laki-laki atau wanita itu masuk atau termasuk di dalamnya. Tapi Allah merinci. Allah katakan was-shadiqin was-shadiqat, dan orang-orang ya laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur. Artinya Allah memuji orang-orang yang jujur. Kemudian Allah juga menyebutkan keutamaan jujur di dunia dan juga di akhirat. Secara mutlak Allah menyebutkan keutamaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan surat Muhammad ayat 21, "Walau sadaqullah ala kana khairun lahu." Dan apabila mereka jujur kepada Allah, tentu itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi mereka. "Walau sadaqullah ala kana khairun lahu." Ada pun hadis, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga turut menjelaskan tentang keutamaan jujur. Jujur yang bersifat umum, termasuk di antaranya yang jujur kepada Allah. Di mana Nabi yang mulia Alaihissalam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasidq wa yataharra sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." Rasulullah SAW bersabda, jagalah kejujuran. Karena kejujuran itu akan menuntun seorang kepada kebaikan dan kebajikan. Dan sungguh kebajikan akan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Tidaklah seorang muslim selalu menjaga kejujuran dalam hidupnya, dan dia terus menjaganya hingga kematian yang memisahkannya dari kehidupan dunia, sehingga Allah Azza wa Jalla akan mencatat dan menganggap orang tersebut adalah orang yang jujur, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai orang tersebut adalah orang yang jujur. Subhanallah. Apa arti penilaian manusia dibanding penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita selalu menjaga kejujuran, ketika kita selalu menjunjung kejujuran dalam hidup kita, maka Allah akan menilai kita, Allah Ta'ala akan menganggap kita sebagai orang yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada kejujuran. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hati kita dari seluruh akhlak-akhlak dan perangai-perangai yang buruk, sehingga kita bisa selalu menjaga harmonisan hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ingin bahas makna jujur. As-sidq ma'nahu mutabaqatu al-khabar al-waqi', mutabaqatu al-khabari al-waqi'. Jujur itu artinya kesamaan, keselarasan antara informasi dan fakta. Jujur itu maknanya kesamaan antara ucapan dengan kenyataan. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diinformasikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian. Oleh karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang menyampaikan informasi, ya suatu informasi, dan ternyata apa yang diinformasikan itu benar, sesuai dengan fakta, ya, maka kita bisa katakan bahwa ucapannya atau informasinya adalah benar. Sebagai contoh misalnya, seorang memberikan informasi bahwa di jalan utama, di jalan utama yang disebutkan jalannya, nama jalannya, telah terjadi kecelakaan. Ada kecelakaan di sana. Dan ada korban yang tewas, sampai tewas, yaitu ada seorang yang tewas dan yang lain luka-luka. Kemudian kita cross check, kita lihat betul ternyata di sana ada kecelakaan, ada tabrakan, ada seorang yang tewas, yang lain luka-luka. Berarti kita katakan apa yang diinformasikan adalah benar. Jadi jujur itu maknanya adalah mutabaqatu al-khabari al-waqi', yaitu kesamaan antara informasi dengan fakta. Ya. Perlu diketahui oleh kita semua, para pemirsa dan para pendengar yang dimurahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran dalam Islam, atau dimaksud dengan kejujuran dalam Islam, itu mencakup kejujuran dalam ucapan dan dalam perbuatan. Kejujuran dalam ucapan dan dalam perbuatan. Sebagaimana seorang muslim dituntut untuk jujur, ya, pada ucapannya, juga dituntut untuk jujur pada perbuatannya. Dan tidak dikatakan seorang jujur sehingga ucapan dan perbuatannya adalah ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan fakta dan realita, sesuai dengan kenyataan. sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan inilah di antara makna jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Allah taala ketika menjelaskan makna jujur, di antara dalam makna jujur adalah kesamaan antara batin dengan lahir seorang. Batin seorang, ya, ketika dia mencintai Allah, ketika dia mengaku sebagai seorang yang, ya, beribadah kepada Allah, maka kalau dia jujur, dia akan beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dan dia tidak pernah berbuat syirik. Kalau batinnya, ya, dia di dalam hatinya dia berucap bahwa saya adalah umat Rasulullah. Saya ingin mengikuti Rasulullah. Saya ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu untuk kejujuran dari apa yang diucapkan oleh hatinya. Ketika dia ingin menjadi umat Rasulullah, maka dia harus membuktikan kejujuran dengan ucapan hatinya. Di mana dia? Dengan kejujurannya, dia membuktikannya, ya, dengan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya, Pak. Jadi seorang muslim ketika dia berakhlak jujur baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, maka dia harus jujur ucapannya, terutama terhadap Allah Azza wa Jalla. Terhadap Allah Subhanahu wa taala kita harus betul-betul membuktikan dengan amal yang konkret. Ketika kita hanya, ya, mengatakan dengan ucapan hati kita, maka kita harus jujur kepada Allah Azza wa Jalla dengan membuktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Salih, beliau mengatakan ketika kejujuran itu dituntut juga dalam perbuatan, فَالْمُرَائِمَةَ لَلَيْسَ بِصَالِكَ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ النَّاسِ بِأَنَّهُ مِنْ عَبِدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. Kalau jujur itu, ya, termasuk jujur dalam perbuatan, maka orang yang beramal karena riya, beramal karena ingin dilihat oleh manusia amalannya, maka dia tidak jujur. Kenapa? Karena dia mengaku hamba Allah. Yadda'i bi'annahu 'abdun lillah, dia mengaku, dia mengklaim dirinya hamba Allah. Tapi kenapa dia malah beramal kepada manusia? Kenapa dia memperlihatkan amalnya kepada manusia? Tidak beramal karena Allah. Walaupun dia amalan atau amalan kerja kalau amalan terlihat, tapi hati tidak boleh terarah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang suka menceritakan amalnya, orang yang suka memperlihatkan amalnya, dia adalah orang yang tidak jujur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak punya akhlak kepada Allah. Pun dikatakan juga, wal musyrik ma Allah laysa bisadiq. Orang yang suka berbuat syirik kepada Allah, orang yang masih datang ke makam keramat, bertabaruk di sana, galap berkah, melakukan ibadah-ibadah di sana, berbaca doa, baca Quran, bertawassul, berdoa, ya, bersalawat dengan salawat-salawat yang banyak mengandung bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salam. Menaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, bertawassul kepada aulia menurut mereka. Kita katakan mereka itu dusta, bohong, tidak jujur kepada Allah. Jika seandainya mereka jujur kepada Allah, harusnya mereka hanya beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." dan berkata, Rob kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku langsung. Kok bisa kita bertawassul? Kita berdoa melalui perantara. Sedangkan Allah Jalla wa Ala menyuruh kita berdoa langsung kepadanya. Allah tidak butuh perantara. Kita tidak boleh menduakan Allah ketika kita beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama? Ghayatul dhun ma'a ghayatul mahabbah. Kecintaan ya, yang sempurna, yang berpadu dengan penghinaan diri. Kecintaan yang berpadu dengan kehinaan. Kalau kita sudah mencintai seseorang sampai menghinakan diri, berarti kita beribadah kepadanya. Tapi kalau hanya cinta, tidak sampai menghinakan diri kepada yang kita cintai, itu bukan ibadah. Contoh, kita mencintai istri kita. Apakah cinta kita kepada istri kita ibadah? Lah. Kita mencintai anak kita. Dan dikatakan para ulama, cinta kepada anak, cinta kepada istri adalah cinta yang sesuai dengan tabiat manusia. Orang tua cinta kepada anaknya. Apakah itu syirik? Tidak. Cinta yang tidak sampai kepada penghinaan diri, yang tidak mengandung penghinaan, ya, yang tidak menyebabkan orang yang yang memiliki kekuatan cinta di dalam hatinya sampai menghinakan diri, maka dia tidak disebut ibadah atau sedang beribadah. Atau kita menghinakan diri tapi tidak dengan cinta, kita menghormati orang sampai cenderung menghinakan diri kita kepada orang lain tapi kita tidak mencintainya, maka itu tidak disebut ibadah. Tidak disebut ibadah. Contoh misalnya seorang satpam, ya, seorang satpam, ya, ketika kita datang ke sebuah kantor, kemudian dibuka pintunya, dia mengatakan selamat pagi Pak sambil dia membukukan badannya, tapi dia tidak ada rasa hormat, biasa saja dia hanya membukakan pintu menyambut kita, dia mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tapi tidak dia melakukan ya, membukukan badannya sambil membuka pintu untuk kita, itu tidak dengan rasa cinta, tidak dengan rasa hormat. Dia hanya membuka pintu selain berucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kemudian dia ya melakukan itu tidak dengan rasa cinta, maka itu tidak disebut ibadah. Makanya Nabi Alaihi Salam ketika beliau bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celaka orang yang menimba dinar, celaka orang yang menimba dirham. Artinya dia tidak menimba sujud, dia artinya sujud kepada dinar. Itu bukan artinya dia sujud kepada dirham. Artinya menyembah uang, yaitu mencintai uang sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sampai tidak mengindahkan aturan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sampai dia menghinakan diri, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, maka dia disebut beribadah kepada uang. Bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mencintai anak berlebihan, sehingga dia, atau mencintai seorang yang dicintai kekasihnya misalnya, sampai dia menghinakan diri, sampai dia menghinakan dirinya kepada orang yang dicintai, kepada kekasihnya, dia menghinakan dirinya sampai dia mengatakan, tanpa kamu saya tidak bisa hidup, apa arti saya tidak akan bisa sanggup untuk hidup, dan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang menghinakan dirinya kepada orang yang dicintai. Raja Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita seorang hamba Allah yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan kita mengagungkan kecuali Allah. agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Silakan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan hati kepada manusia, maka fungsi hati adalah mencinta. La budda lil qalbi min mahabbah. Ketika kita punya hati, maka hatinya harus mencintai. Tapi jangan mencintai sampai kepada batas pengagungan. Karena kalau sudah mengandung unsur pengagungan yang membuat kita menghinakan diri kepada yang kita cintai, berarti kita beribadah kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah kepada Allah azza wa jalla. Agungkan hanya Allah azza wa jalla. Cintai Allah yang membuat kita hanya menghinakan diri kepada Allah azza wa jalla. Namun sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kaum muslimin saudara kita yang tidak memahami makna ibadah. Yang tidak memahami makna ibadah. Di mana mereka telah beribadah kepada hartanya, beribadah kepada jabatannya, sampai untuk mencalonkan diri sebagai seorang pejabat, apakah itu gubernur, apakah bahkan mungkin lebih dari itu. Dia mengalahkan segala cara. Dia mengalahkan segala cara sampai dia hinakan dirinya kepada manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, dia lakukan. Dia hinakan dirinya agar dia mendapatkan suara dan dukungan dari manusia, sehingga dia mendapatkan jabatan yang dia cita-citakan. Dia bohong kepada Allah SWT. Kalau dia seandainya jujur kepada Allah SWT, maka dia hanya mengikuti aturan Allah, dan dia hanya mencintai serta menghinakan diri kepada Allah SWT. Orang munafik, ayo Allah, orang munafik bukan orang yang jujur. Karena dia mengaku muslim, tapi dia mengaku muslim, dia menampakkan keislaman. Siapapun yang menampakkan keislaman tapi menanam kebencian, menyimpan kebencian terhadap sunnah. Kita tahu pada Allah Subhanahu wa taala tidak disebut Islam kalau tidak sesuai dengan sunnah. Dan tidak ada keutamaan Islam. Utama apapun dalam Islam. Misalnya Allah Azza mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atau jadikan Islam sebagai nikmat yang sempurna. Kita tidak akan pernah merasakan kesempurnaan nikmat Islam sehingga kita mengikuti sunnah Rasulullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan seluruh keutamaan Islam ada pada Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan Islam pada Islam Syiah. Tidak ada keutamaan Islam pada Islam Khawarij. Tidak ada keutamaan Islam pada Islam Mu'tazilah dan Islam-Islam yang lain. Karena Islam yang dimaksud oleh Allah adalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menyuruh kita memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diina fala yuqbal min." Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Allah juga yang menyuruh kita untuk mengikuti tuntunan Nabi Isa. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum, telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Makanya Imam Barbahari rahimahullah, dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnah duwi al-Islam. Islam itu ya sesuai dengan tuntunan Rasul, sunnah, dan tuntunan Rasulullah yaitu Islam. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang menampilkan Islam, ya, yang menampilkan keimanan, menampilkan keislamannya, tapi menyimpan kebencian terhadap sunnah, menyimpan kebencian terhadap ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dia adalah orang yang dusta. Dia adalah orang yang dusta bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita jujur dengan status kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya segala sesuatu yang ada turun petunjuk dan contohnya Rasul kita ikuti. Karena kita mengklaim diri kita umat Rasul, maka bukti kejujuran dan kebenaran bahwa kita umat Rasul apa? Tidak cukup membuktikan kebenaran pengakuan kita bahwa kita umat Rasulullah SAW dengan memuji-muji Rasul, dengan menyanjung-nyanjung Rasul, dengan merayakan hari kelahiran Rasul. Bukan begitu cara membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah yang menyuruh kita membuktikannya dengan mengikuti petunjuk beliau SAW. Allah Ta'ala berfirman, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian kepada orang-orang yang mengklaim dirinya adalah umatmu, katakan kepada mereka, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan kecintaanmu kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi begitu caranya para jemaah. Jadi orang yang jujur, seorang umat Rasulullah SAW yang jujur, dia selalu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Yang tidak ada tuntunannya dia tinggalkan. Baik dalam masalah akidah, dan ibadah, muamalah, akhlak. Bukan mengaku umat Nabi, mengaku Muhammadiyah, itu menisbatkan diri kepada Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, faktanya adalah banyak sekali, ya, masalah-masalah keagamaan, urusan-urusan agama yang ada pada dirinya yang melenceng jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang dikatakan pelaku bid'ah juga dikatakan dia tidak jujur. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti jujur itu memiliki makna yang luas. Memiliki makna yang luas. Yang artinya yang luas adalah kesamaan antara ucapan dengan amal, kesamaan antara, ya, batin dengan lahir, kesamaan antara ucapan, ya, antara ucapan dengan amal. Jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan amal kita. Apa yang ada dalam hati kita sesuai dengan amal kita. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaku diri kita adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah azza wa jalla, tapi kita suka melakukan penyimpangan, kita tidak jujur. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang paling jauh dari penyimpangan dalam segala hal. Penyimpangan dalam segala hal, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermaksiat di saat dia di tempat yang sunyi, di saat dia berada di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya untuk bermaksiat. Dia jujur kepada Allah. Kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah orang yang cinta kepada Allah, dia buktikan dia tidak beragama sesuai dengan keinginannya. Bukankah para jemaah, kecintaan itu melahirkan ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kecintaan itu, orang yang mencintai pasti dia akan selalu nurut, menuruti semua yang diinginkan oleh orang yang mencintainya. Kalau seandainya kita cinta kepada Allah, kita tidak perlu membantah Allah. Kita tidak perlu mengatakan, ya Allah, saya tidak siap untuk melakukan ini, yang ini saya siap. Milih-milih untuk beramal. Tidak. Orang yang cinta Allah, dia selalu mengatakan, sami'na wa ta'ana. Setelah dia mendengar semua perintah Allah, setiap perintah Allah, mendengar setiap perintah Allah, baik itu perintah untuk dikerjakan atau perintah untuk ditinggalkan, maka apa yang dilakukan? Wa'ana, kami siap mentaati Allah, kami siap mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang masalah kejujuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selain menyuruh kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, membekali diri kita dengan ilmu sehingga kita tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Ketika kita mengetahui segala yang dibenci Allah dan segala yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, simpel saja dalam berlaku jujur, menjadi orang yang jujur, seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan jujur? Kita tidak bisa dikatakan jujur kalau apa yang kita amalkan menurut kita baik, ternyata tidak baik bagi Allah azza wa jalla. Tidak baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah alaihissalam, menurut manusia itu baik. Kita berzikir misalnya dengan zikir yang tidak ada tuntunannya, kita bersalawat contohnya dengan salawat yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW. Kalau orang menilai salawat itu baik, zikir itu baik, tapi cara berzikir dan lafaz zikir itu sendiri tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka berarti kita tidak jujur. Kenapa? Karena atau kita mengalami kendala untuk jujur. Kenapa? Karena kita tidak tahu ternyata lafaz zikir itu tidak ada tuntunannya. Setelah diberitahu, oh ternyata lafaz zikir ini tidak ada tuntunannya ya. Oh ternyata lafaz selawat itu tidak ada tuntunannya. Oh ternyata Rasul tidak pernah berikan contoh. Jadi orang tidak jujur dengan perbuatannya. Terkadang tidak dengan sengaja, tapi karena faktor kebodohan. Untuk itu para jemaah, untuk menjadi orang yang jujur kepada Allah, dibutuhkan adanya ilmu, ilmu agama. Makanya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya menganjurkan kita dengan anjuran yang begitu kuat untuk menuntut ilmu agama. Sampai Allah katakan, walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatan. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Walyunzuru qaumun idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tidak semua berangkat jihad. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatan. Ada segelintir orang yang tetap berada, ya, yang tidak berangkat jihad untuk menuntut ilmu agama. Ya, liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama. Liyunzir qaumahum idza raja'u ilaihim, sehingga mereka bisa memberikan peringatan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya ketika mereka kembali ke kaumnya. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan, yang mana keutamaan tersebut intinya adalah menganjurkan kita menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama, pemahaman kita tentang agama, itu mendukung kejujuran kita. Jadi jujur itu tidak hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap Allah Azza wa Jalla. Setelah kita tahu, kita harus beramal. Yahudi itu bohong, dia tahu ilmu, dia tahu betul. Tapi kenapa mereka sesat? Kenapa mereka dimurka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Tidak jujur kepada Allah. Mereka tahu, tapi tidak mengamalkan apa yang mereka lakukan. Makanya kekuatan hidayah itu akan membuat kita menjadi orang yang jujur. Dan untuk menjadi orang yang jujur, para jemaah, kita butuh lingkungan yang kondusif. Kita butuhkan lingkungan yang baik, faktor pendukung. Karena manusia, para jemaah, ya, baik buruknya secara umum dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana dia, ya, berada lingkungan? Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang kuat untuk terpeksi dengan kebaikan. Tapi umumnya dia terpengaruh oleh pengaruh lingkungan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taubah 19 menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dengan makna yang luas. Jujur dengan ucapan kita, jujur dengan perbuatan kita. Kita disuruh mencari lingkungan yang baik, yang mendukung kejujuran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu jujur. Menjadi orang-orang yang jujur. Dan juga kita disuruh mencari teman dekat, sahabat karib yang jujur. yang mendukung kejujuran kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi untuk menjadi orang yang jujur kita bertakwa. Takwa itu apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya Talha bin Habib ketika menjelaskan makna takwa, takwa itu anta'mal bi ta'atillah. Lihat, anta'mal, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nuri minallah, dengan landasan ilmu. Jadi takwa itu ilmu dan amal. Mengetahui apa yang Allah cintai lalu diamalkan. Mengetahui apa yang Allah benci lalu ditinggalkan. Itulah takwa. Dan setelah kita berilmu dan beramal, kita butuh faktor pendukung, lingkungan. Lingkungan para jemaah, makanya banyak sekali keluhan-keluhan. Ustaz, saya tinggal di kampung. Saya tahu ini tidak ada tuntunannya karena saya mendengar radio sunnah, saya mendengar menyaksikan televisi sunnah. Saya tahu itu tidak tuntunannya dan saya alhamdulillah mulai berubah kehidupan beragama saya. Tapi Ustaz, suatu ketika saya dihadapkan oleh suatu kasus atau suatu hal yang membuat saya bingung. Di mana keluarga saya mengadakan suatu acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau saya tidak ikut membantu, apa kata mereka? Kalau saya membantu berarti saya turut mendapatkan dosa. Ini gimana? Ya. Terus begitu. Dia akan terus mengalami banyak sekali kebingungan. Dia akan sering bingung, dia akan sering sekali mengalami gesekan-gesekan dalam di lingkungannya. Kenapa? Karena dia tidak didukung oleh lingkungan. Hijrahnya dia kepada Allah. Hijrahnya dia dengan tauhid, hijrahnya dia dengan sunnah, tidak didukung oleh lingkungan. Makanya Allah katakan, "Wa kunu ma'as-shadiqin." Carilah lingkungan yang kondusif, yang mendukung untuk menjadi jujur, menjadi orang yang jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat itu sebetulnya bicara tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersamanya. Di mana pada saat itu para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salam dengan para sahabatnya, ya, perang Tabuk. Ya, berperang di Tabuk sampai beliau dan para sahabatnya kembali ke Tabuk dan Ka'ab bin Malik dan dua orang bersamanya tidak, ya, ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak ikut perang tanpa uzur. Lalu apa? Lalu mereka jujur di hadapan Allah atau mereka jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ka'ab mengatakan, ya Rasul, saya minta maaf, saya tidak ikut perang, memang karena betul-betul tidak ada uzur. Saya tidak punya uzur. Jadi artinya, saya tidak ikut perang adalah karena kelalaian saya. Karena kesalahan saya, ya Rasulullah, dia jujur. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Ya. Dan orang-orang yang ditinggalkan, ya, orang-orang yang tinggalkan atau wa'ala thalathatil ladina khulifu ay turiku falam yubatta min sya'fi sya'nin li'anna al-munafiqin lamma qadima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi min wasat at-tawf ja'u ilayhi ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna billahi innahum ma'dhurun. Dan orang-orang yang diboikot, ya, di mana karena mereka jujur, mereka mengatakan betul ya Rasulullah, ini karena kesalahan kami tidak ikut perang. Adapun orang munafik, mereka mengatakan, ya Rasul, kami tidak ikut perang karena kami punya udur, kami punya alasan ini, itu. Dia mereka bohong dengan segala udur mereka. Lalu apa? Ternyata mereka, yaitu tiga orang sahabatnya tersebut, tiga sahabat Rasulullah SAW, tidak diajak bicara oleh Rasul, tidak disapa oleh Rasul selama 50 malam. Sampai para Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat di mana Allah Azza wa Jal memaafkan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu akhirnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus tetap bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang jujur. Lihat subhanallah, Ka'ab bin Malik di saat dia dalam keadaan sedih, terpojok, dalam arti apa? Dia jujur, tapi kok malah bernasib seperti itu, malah dikucikan Rasulullah SAW. Tapi orang munafik yang bohong, malah bernasib baik. Beliau tidak melihat, Ka'ab bin Malik tidak melihat sekarang apa yang dirasakan sekarang, tapi dia melihat dampak ke depan. Gak apa-apa, walaupun dia sedih, ya, walaupun Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain betul-betul merasa sempit dadanya, seakan-akan dunia sempit, hatta bawat alihimul ar, sampai merasa sempit bumi karena dia gak kuat dikunci Rasulullah SAW. Sedih betul, orang yang mereka sangat cintai mengucilkan mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tapi dia yakin insya Allah kejujuran akan berdampak positif ajilan wa ajila, kalau gak sekarang nanti. Subhanallah, betul. Allahu Akbar. Ternyata lingkungan ya sahabat yang jujur membuat mereka betul-betul menjunjung tinggi kejujuran. Walaupun Rasul awalnya mengucilkan mereka, tapi mereka jaga. Mereka sedih betul, tapi dijaga betul. Ya memang saya, kami salah. Kami tidak ikut perang tanpa udur, kami salah. Ya, kemudian akhirnya Allah memaafkan mereka, Allah menghapus dosa-dosa mereka. Akhirnya Allah Azza wa Jalla, ya, melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bergembira kepada mereka, dan mereka pun akhirnya merasakan nikmat yang luar biasa karena keadaan kembali seperti semula. Di mana Rasul menyapa mereka, di mana Rasulullah Sallam menyatakan kebanggaan mereka, kebanggaannya kepada mereka karena kejujurannya. Lihat, Nabi Alaihissalam sangat suka orang-orang yang jujur. Perjuang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita termasuk orang yang menjaga kejujuran kita? Menjaga kejujuran kita dengan selalu ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita, dengan selalu menyesuaikan keyakinan kita, klaim kita, pengakuan kita sesuai dengan amalan kita. Mengajim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak hanya mengaku, tidak hanya mengklaim, tidak hanya berucap, tapi kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para jemaah, orang yang jujur adalah orang yang tidak banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara akan terkuras energinya, sehingga dia akan lemah dalam beramal. Makanya Nabi Alaihissalam kata Ibnu Rajab dalam kitab Fadhul Ilmi Salaf Al-Khalaq, beliau adalah orang yang banyak diam. Karena beliau adalah orang yang banyak beramal, sehingga beliau tidak bicara kecuali seperlunya. Sehingga tidak heran kalau Nabi Alaihissalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya bicara yang baik atau diam. Kalau orang sudah bicara baik atau diam, atau hanya bicara yang baik, tentu secara otomatis dia akan banyak diam, dia hanya bicara seperlunya. Nah, kalau dia sudah bicara seperlunya, maka amalnya pun akan baik. Kenapa? Karena orang yang banyak bicara, dia akan sedikit beramal. Tapi orang yang berbicara seperlunya saja, insya Allah, Allah akan berikan taufik kepadanya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu menjaga amalnya, selalu stabil amalnya, berkat taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Terakhir para jemaah, kenapa kita harus jujur walaupun jujur itu pahit pada awalnya? Pertama, kita jangan melihat sesuatu itu di awal. Jangan melihat suatu perkara itu, ya, kita jangan melihat baik buruknya, ya, indah dan buruknya suatu perkara itu di awal, tapi lihatlah akhirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dianggap baik atau tidak, indah atau buruk, itu di akhir. Jujur mungkin awalnya pahit, awalnya tidak enak, tapi dampaknya insya Allah. Makanya kata ulama, di antaranya adalah Syekh Utsaimin Allah Ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, كثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يدرك فعله أم لا. Banyak manusia jika disampaikan kepadanya, ya, فعله وكان لا يدرك فعله أم لا. Ya, إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يدرك فعله أم لا فإنه يقبل. Ketika seorang ini mengetahui sesuatu, ya, tapi kita tidak, orang itu tidak diketahui apakah dia mengamalkan apa yang diketahui atau tidak, sampai dia berani berbohong, ya, berani berbohong kepada Allah, berani berbohong kepada manusia, berani Allah Subhanahu Wa Taala. Atastahi minal khalq wa tubazir khaliq al-kabir. Kenapa kita harus malu kepada manusia?
Tapi kita tidak malu kepada Allah, berani berbohong. Kok kita berani berbohong kepada Allah, tapi tidak berani berbohong kepada makhluk? Qul sirr, katakan jujur. La yahummunaka, la yahummunaka ahad. Jangan pernah nggak penting manusia. Yang penting bagi kita hanya Allah. Buat apa manusia ridho, tapi Allah tidak ridho? Para jemaah, jaga kejujuran. Untuk apa kita selalu jujur dalam keadaan apapun, walaupun pahit di awal, tapi di akhir insya Allah manis. Agar kita para jemaah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran itu tidak bisa spontan. Perlu adanya latihan. Awud nafsaka ala sidq. Latih diri kita. Biasakan diri kita untuk jujur. Karena kejujuran atau sesuatu yang baik itu tidak bisa bersifat spontanitas. Tapi butuh kebiasaan. Butuh. Ya? Butuh adanya proses. Pak Yahi. Kita jangan melihat hasil dari jujur itu sekarang. Tapi kita akan memetik hasil jujur kita insya Allah di masa yang akan datang. Makanya Firatul mengatakan, fa inna kafil mustaqbal saufa tuslih wa ta'ala. Tasbaisa saufa tuslih haluk. Kalau orang yang jujur, insya Allah, dia akan baik di masa akan. Sekarang dia baik, besok dia akan baik. Terus dijaga kebaikannya oleh Allah. Kalau kita para jemaah, ingin tetap dijaga kebaikan kita oleh Allah, ingin tetap dibimbing oleh Allah untuk selalu menjadi orang yang baik, maka yang harus kita perhatikan adalah, jaga kejujuran kita. Fa'innaka idza shadaqta fa inna Allah jalla wa ala sayu'addil masirak wa min hajar. Kalau kita jaga, menjaga kejujuran dan menjunjung tinggi kejujuran, maka Allah akan meluruskan perilaku kita. Allah Ta'ala akan menjaga akhlak dan perilaku kita hingga ajal menjemput kita. Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini, dan insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barak wa fikum atas bahasan materi kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat yang telah masuk, kita bacakan. Di sini ada seorang bertanya, Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimanakah jika seseorang yang mempunyai tanda di keningnya, Ustaz, berbentuk hitam? Apakah tanda itu menunjukkan kejujurannya dalam beribadah dan ikhlas hanya untuk Allah? Mohon penjelasannya.
Tanda hitam di kening itu tidak bisa dikatakan bukti kejujuran dan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bukti itu harus dengan amal, bukan dengan fisik. Membuktikan kejujuran kita kepada Allah dan manusia dengan amal. Kalau kita adalah orang yang baik, buktikan kebaikan kita kepada manusia di mana kita selalu berbuat baik. Bahkan kita mampu membalas keburukan manusia dengan kebaikan. Itu bukti dengan amal. Kalau kita jujur kepada Allah dengan selalu beribadah dan ikhlas, maka kita ketika dicaci, dicela oleh manusia, dihina, kita tetap beramal. Jadi jidat itu yang hitam itu bukan bukti kejujuran dan keikhlasan kita kepada Allah. Bukti kejujuran itu dengan amal. Na'am, Allah.
Assalamualaikum atas jawabannya telah disampaikan. Selanjutnya kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, Tafadhol. Enam, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Enam, Tafadhol Pak Yusuf.
Iya, syukran. Saya mau bertanya kepada Ustaz. Bagaimana wujud cinta kita kepada Allah? Tentunya kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Di tempat saya ini, alhamdulillah kami sudah melaksanakan sunnah seperti sholat id di lapangan. Namun pada kenyataannya kami ditentang oleh pemerintah yang katanya masjid belum penuh.
Pemerintah
jadi harus dipenuhkan dulu masjidnya, baru kita boleh sholat di lapangan. Kemudian yang kedua kita dipersulit, katanya kalau kita sholat di lapangan, maka kita harus meminta izin kepada pemerintah, seperti bentuk organisasi atau yang lainnya. Mohon penjelasan Ustadz bagaimana kami menyikapi hal ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mohon nasihatnya.
Perlu memahami sunnah dengan baik, karena tidak semua yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam itu hukumnya wajib. Ada yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam hukumnya wajib, ada yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam yang hukumnya sunnah. Dalam hal ini kita harus lihat dalam mempraktikkan sunnah, kita harus lihat hukumnya apa. Kalau tidak ada kendala, tidak ada penghalang, maka ya kita laksanakan, ya kita amalkan. Tapi ketika ada kendala, kita harus lihat hukumnya apa yang kita amalkan ini. Ya, contoh misalnya disebutkan tadi sholat di lapangan sunnah. Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah hukum sholat di lapangan itu apa? Sunnah atau wajib? Ya, yang jelas pada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum sholat di lapangan untuk sholat id adalah sunnah, bukan wajib. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di masjid, selalu di lapangan, kecuali sekali itu pun karena hujan. Tapi hukumnya sunnah. Apalagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini melarang menyelenggarakan sholat id di lapangan kecuali sudah memakmurkan masjid. Artinya manfaatkan masjid dengan baik, baru setelah itu di lapangan. Maka dalam hal ini, ya kita harus taat kepada pemimpin. Selama perintah dan kebijakan pemimpin tidak bersifat maksiat, maka kita harus mendengar dan mentaatinya. Sebagaimana dimengatakan, alaikum bisan wafa, ya dengarkan dan taati. Ya, namun demikian, kita harus selalu memberikan masukan. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, mungkin karena ketidaktahuan mereka, ya, karena mereka tidak tahu sehingga mereka mensyaratkan masjid itu harus penuh dulu baru dilaksanakan sholat id di lapangan. Karena mereka tidak tahu, maka kita harus melakukan pendekatan secara persuasi, pendekatan kepada pemerintah, ya, pendekatan kepada gubernur, kepada bupati, kepada para pemerintah di tempat kita. Kemudian masukan-masukan bahwa sholat id itu tidak harus menunggu penuhnya masjid baru dilaksanakan di lapangan, tapi walaupun tidak penuh pun atau tidak tepat sekalipun, di lapangan itu menggunakan sholat id di lapangan adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi untuk saat ini Bapak yang di Gorontalo adalah tetap laksanakan kebijakan pemerintah, ya, dengan tidak sholat id di lapangan kecuali masjid. Tapi selama itu kita selalu memberikan masukan kepada pemerintah, ya, jangan menentang, jangan menentang, jangan tidak taat. Karena justru ketaatan kepada pemimpin itu adalah termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kebijakannya tidak bersifat maksiat. Demikian para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup saja kajian kita. Kita akhiri majlis kita dengan doa kepada majlis. Subhanallah hamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.